Anyame mba a wogbɛ no ɛko bi na mu no, me ne wo nkabombrɛ bɛkyɛ wiem a no, klɛnklɛn nkabogyenhyi akɛ bibla ne gye nwoma wiem. The Bible as the word of God nwoma wiem. Na ne nkabonkya no ne maha ne onusisi yɛ nwoma wiem a me ne gye. Me ne itwu sane lɛ kɛɛ wɔ akɛ. Bibla a hiɔ ewoɔ me dwogbaa akɛ egye nwoma wiem ne gye nwoma nkɛba. Bibla a hiɔ woɔ me dwogbaa akɛ egye nwoma wiem ne gye nwoma nkɛba. Egye nwoma wiem. Kɛ blɔfoɔ a me ba akɛ, the Bible claims to be the inspired word of God. Bibla hiɔ woɔ me dwogbaa akɛ egye nwoma wiem ne gye emene alo nwoma nkɛba. Me ne wɔ bibla atwerɛ wɔ ɛnɛ. Bibla atwerɛ wɔ ɛnɛ egye akɛ. Paul nwoma kɛha Timothy ne etwerɛ lɛ ha ne ele akɛ. Nwoma wiem a ɔgye no ko ne gye adesa ne kɛba gye adesa ne nwoma mom egye nwoma wiem ne egye eda deɛ nkyɛ kɛha ebi ne ebɔ amɛ kɛba shikpɔn lɛ no ɛnɛ twɛn wɔ efii akɛ kɛgye wɔ ha nwoma sane lɛ wɔ mene lɛ ewa wɔ na ewa wɔ kɛ wɔ sɛhyin fɛn na wɔ nkabooba aka ne wɔ bibla a mɛnɛ sane ne wɔ kɛbaa ha wɔ yikyua sane lɛ alo quotation ne wɔ baa gyee kɛ ha itwu sane lɛ gye. 2 Timothy chapter 3 verse 16 kɛhye 17. Ikaa nwale fɛ gye nwoma mene ne eyɛ kɛha wɔ no ya ekusɛ eyɛ kɛha wɔ atɛn yeli egyeɔ wɔ atɛn ne nwale lɛ ho waa wɔ ne gyagye ɔwɔ kɛgyɔ efɔn gyina me fɛn ne nwale ho yɛ kɛha wɔ ne yɛ bini ekpɔn wɔ kɛgyɛ ne bi fɛn ame ne bi ni egya gbɛno lɛ. Bibla atwɛn wɔ ɛnɛ fɛn ne etwɛn wɔ gbɛno ne wɔtwɛn ne wɔhiɛ alo wɔhihyi odwogbaa kɛha lɛ nwoma ne ekɛ anonyan aba ehiɛ ɔwɔ bibla ne waawɔ akɛ ee gyagye wɔ ne efii wɔ odwogbaa ne emmɔ wɔ hye kɛha no twumɔ papae ne yɔ kristo me ɛnɛ ne Paul nwoma kɛha Timothy yɛ bene Timothy gye Paul gbeka ne etwɛn lɛ ne ni ichon le nungo bejiano tu fen mini ekechon timothy na kan biblia ne no mini sajin ni ekechon le ejaka eji wiemo ni ha wala eji wiemo ni jajio adisa eji wiemo ni pon adisa kejo ifon ke shai mini fen eji wiemo ni ike sumo ba adesan biatin eji wiemo ni ike ni bi papai ba wawala mene wawon biblia ihiye wami ojugban ake eji wiemo ni je numo dienje dan alo ije numo dienje mo iba shupono lemene yebeni ikechon adisa no alo wablima bi kumeni hichi ano kabaha wo ni ene ha wolu yake biblia ni nyumo kabaha adisa kabaha adisa potin ake adisa akaseni kajemi ni fi umanye ni fi se namo keha adisa ikeha adisa mwake ipon adisa keje ifon ya fin amene ikeha adisa mwake adisa ahishi yesanine mene ni iwa adisa yegbeno bejin baba u amene ene chon akashi biblia nyumwadi enche nikeba ija ake le ni ibo adisa ya nofen nomini no keji wongkwe biblia ane niji nyumwasanile wonyo wakasio nibi baba o yemi keji ukasie onuo biblia ne wonuo nyumo gbe yemi wonuo ebi gbe yemi wonuo blema bi agbe yemi wonuo me baba o gbe yemi alo amegbejin alo amegbe yemi po abonsan ni etishi ewo nungo la etishi ewo nungo na kan abonsan na hu egbe wonu ya biblia ame ya bini eyaka wonuncho yesu kristo denche ya bini isole ni iba ba fe nuchumo ko ya shipon na no jama biblia ha wonu ake abunsa fe egbe mi ichon yesu kristo na kanon wona akashi adisa hu fe egbe ye biblia na mi niji mekumetumo Abraham, Moses, David, Solomon, kameni fata fata yi baba wule. Wona akashi, Biblia ne, wonu ne kameni fengbi yemine. Woke, Biblia ye, keha wo, alo ije nyungongo, kebaha wo. Ene chwa akashi, Biblia, ije nyumo ngondi enche. Ni no kumeni minta ni wofen waleji. Biblia. Eji. Mwani mwa Biblia aji. Mumokonklon ni mwa Biblia ne fen. Ija ake. Kwa wakani. Second Peter. 2:1-21. Ichon wa ake. Mwakonklon ni mwa
Biblia ne. Nani jie nyo ni mintaa ni waka fowadjo ya mwa minji. Nyungwa yusu adisa kenga wulu ne. Inwiye mwa kankle inhano uli akashi. Nyungwa saa alo ikon mekume ni saa mehi. Ifia me konkono ni iyusu ame kenga na kenwo jine alo wulu ne. Kan wolo ne yu mu mo konkuno yusu ne kan adisa ne ke ma bibla ne ke e sande wu amemine ke e ke wu amemine e ba amenu pe nyo mo konkuno e chwa ame gbe no ni sane amenwa ne ke e dan yu mo english o ba anya wa ka shi ne ka adisa na ni nwo yusu ame alo mo konkon yusu ame ka nwa e dan wi mo na wo ba ka no ku aka they were instruments of God lo ba ni wo ka ameji nwo ni ni na male cho ameji nwo ni ni na male cho ni jipen ni nwo ka ma wolo ne won o mo ne obo mi tue nene mo konkon oji mo ni ma wolo e ma biblia e ka adisa hu e yusu adisa to mo ma leto ni ka ma ani ji eteno won aka shi biblia e fon ku kula be mi mistake ku kula be mi enye egbe esu kokoko enye fite kokoko eja ke biblia mi no nwo yue sane ke wa akashi no fia no baba na agbe shin e yue mole e komi mpo e lanje kokoko ene chon ake biblia no modien je da sane ni le ni ema no ha biblia hue hi ewuo mi ake eji ni mo juye mo ni je ida ade enje keba won ye mo fi oni nkabo eja nene alo ni wo ke chon no keba ha mo fe mo ne hani mi nkabo wole ni wo hi aka no ake biblia aje wo lukuku ke simu eji wo lo ni hie ewu o mi ake eje nyumo luwo che ni ji kron kron nyo lo ida mene keba hawo no ha wodumo no kefi owo no fiano ye jale gbe no mo mene ni onu hene alo nyumo e fe gbe mi e chon mi nkebo ye gbe no gbe baba wo ne no be mi ni wo mo sani wo he Kristo wo wo mi e ja ka leji mi mo dansa ni ni bashipon ne no wo lemini ni wala yo ma ke bu aka e fia no yo ka ji o sumo no wo Kristo ake o yura elilo e ba hebo atu wo wo chen ma sumo ni o sole ne kan sole mo kuku ne ke yinse nun cho Kristo mene o sane ba nwo o hani nle ake ke nchebo uba no pomi ke je yin sha fe mi no iwole bi anto ne no mi nchebo ba nwa la mi le no pomi ke je sha fe mi ni ko la a pomi no sa mi ma ngbe ye o wa la wulu le mi na gbe no ha mi he wa le slot ni manye ke chu onu chu mo ne ni eku wa mi ni onkon mu mo kon kon bo ni o ma wulu ne le chon mo mi wulu ne mi ni ye be ni be mi fe ni ma botue ni ma kase ama le ni ye o wulu ne ke je wo wulu ne mi ni ni ma wu hie mi ni e ha mi se na mo ni ha mi e kudomi ne isami ne hama yie ne bi papai ne yo omlinle e hama hie mini mo femo anna ake podie nche owie mo ne efie mi neke minda boshi ake ohile mi ngene ne ohami dawala e yesu ba mi amen yo anyami mi ni onuhe ne tomo beni fiole da ebeni zalamte ni kabu uye ne kabu shie nyunga uye mo mi no ni nke uye mo ne bahabu ye gamine oyi wadon ake ubo mitwe ni ukesa ni ne bahie baafi no fiano ye uwala shine mi ye yesu baami amen inshabu bye bye.